Nikolai Statkevičs ir viens no redzamākajiem Baltkrievijas opozīcijas pārstāvjiem. Viņš kandidēja arī 2010. Gada prezidenta vēlēšanās, kurās atkal uzvaru guva šobrīd jau vairāk nekā 20 gadu pie varas esošais Aleksandrs Lukašenko. Toreiz pēc vēlēšanām notika plaši protesti pret vēlēšanu iznākumu, kas izsauca arī asu kritiku Briselē, bet Statkeviču aizturēja un apcietināja uz 5 gadiem. Kopš notikušā viņš turpina būt viens no sīvākajiem prezidenta Aleksandra Lukašenko kritiķiem un pretiniekiem. Viņš arī ir iesaistījies šogad Baltkrievijā plaši notikušajos protestos pret tās augto parazītu nodokli. Tas prasa, lai personas, kuras strādā mazāk par 183 dienām gadā, samaksā valdībai kompensāciju par zaudētajiem nodokļiem. Tas ir aptuveni 237 eiro. Nesen piekāpjoties protestētājiem, Lukašenko pavēstīja, ka parazītu nodokļi šogad nepiemēros. Tomēr prezidenta lēmums nav protestētājs nomierinājis un demonstrācijās izskanējuši arī aicinājumu Lukašenko atkāpties, līdzīgi plānots arī pirmdien. Jāteic, ka Baltkrievijas līderis pēdējā laikā vismaz ārēji veido pret opozīciju piekāpīgāku politiku, ko novērtējusi arī Eiropas Savienība, atceļot virkni sankciju pret Baltkrieviju, kas ir arī viena no Austrumu partnerības valstīm. Lukašenko izpelnījās arī rietumu atzinību atvēlot Mīnsku kā neitrālo zonu miera vienošanās slēgšanai starp Ukrainu un Krieviju, kas tiesa gan joprojām nav īstenota, bet opozicionāra aizturēšana varētu izsaukt jaunu rietumu kritiku pret Lukašenko varu. Eiropas Savienības politiķi vēl nav reaģējuši uz notikušo un vēro, kā situācija Baltkrievijā attīstīsies. Jāteic, ka iepriekš sarunā ar Latvijas Radio Eiropas parlamenta grupas vadītājs sadarbībai ar Baltkrieviju poļu deputāts Bogdāns Andžejs Zdrojevskis ir teicis, ka Baltkrievijas opozīcijas grupas šobrīd ir izkaisītas un iekšējas sašķeltas. Vājas ir arī nevalstiskās organizācijas. Politiķis norādīja, ka lai arī lielai daļai Baltkrievijas sabiedrības kopumā ir negatīvs vērtējums par Lukašenko režīmu, tomēr daudzi baidās no Ukrainas scenārija un Krievijas agresijas Donbasā. Mums ir vāja neatkarība, bet tā vismaz ir. Daudzi norāda, sakot, ka Baltkrievijā Ukrainas scenārijas varētu īstenoties daudz īsākā laikā. Kā arī par spīti tam, ka sabiedrība ciena pašreizējos opozīcijas pārstāvis un īpaši Statkeviču, tomēr viņos neredz līderus, kuri varētu nest politisko veiksmi valstī. Jāteic, ka situācija Baltkrievijā jau pavisam drīz kļūs arvien aktuālāks temats Eiropas Savienības gaitiņos, tā kā vasarā Igaunija pārņems Eiropas Savienības prezidentūras pienākumus un ir plānojusi rīkot Austrumu partnerības valstu samitu, kurā viena no dalībniecēm būtu arī Baltkrievija, bet situācijai sāsinoties un Lukašenko varēja vēršoties pret opozīciju, attiecības varētu būtiski mainīties. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio. Briselē.